tegnet. Den lille marquise de Renaudon lå endnu og sov i sit tæt, tillukket parfumerede sovekommer, i sin store, bløde og lave seng, i sine laner og lidt batist, der var så fin som en knibling, og så kærtegnende som et kys. Hun lå alene og sov trygt og roligt, den fraskilte hustrus lykkelige og dybe søvn. Hun blev vækket ved lyden af højrystede stemmer ind i den lille blå stue. Hun genkendte sin hjertens veninde, den lille baroneste Grandjury, der skændtes med kammerpigen, som havde fået befaling til at lade sin frue sove, og ikke ville lade baronessen gå ind. Den lille marquise stod ud af sengen, trak slåen fra, drejede nøglen om og stak sit hoved. Intet uden sit lyse hoved, der var skjult under en sky af purret hår ud gennem portieren. Hvad går der af dig? Spurgte hun. Hvorfor kommer du på denne tid? Klokken er ikke 9 endnu. Den lille baronesse, som var meget bleg, nervøs og febrilsk, svarede. Jeg må tale med dig. Der er hent mig noget skrækkeligt. Kom her ind, min skat. Hun gik ind i sovekammeret. De kyssede hinanden, og den lille markis putte sig ærter ned i sengen, mens kammerpigen lukkede vinduerne op for at lade luften og dagslyset slippe ind. Så snart pigen var ude af døren, sagde den lille markis. Nå, fortæl så. Baroneste Grandjury gav sig til at græde smukke, klare tårer af den slags, der gør en kvinde endnu mere bedårende, og uden at tørre sine øjne for ikke at gøre dem røde, stammede hun. Kære, det er gyseligt. Gyseligt. Hvis du vidste, hvad der er hent mig. Jeg har ikke sovet hele natten. Ikke et minut. Hør du? Ikke et minut. Se her. Føl på mit hjerte. Kan du mærke, hvor det banker? Hun tog sin venindes hånd og lagde den på sit bryst, på dette runde og faste hylster, som dølger kvindernes hjerte, og som ofte er tilstrækkeligt for mændene, og henter dem i at søge efter noget bagved det. Det var sandt nok. Hendes hjerte bankede stærkt. Hun vedblev. Det skete i går, midt på dagen. Klokken 4. Eller måske var den 4:30. Jeg ved det ikke rigtigt. Du kender jo mit hjem. Du ved, at den lille daglige stue, hvor I og jeg altid opholder mig, vender ud til Rue Saint-Lazare. Og det morer mig umuligt at sætte mig hen til vinduet og se folk gå forbi nede på gaden. Vi bor jo på første sal. Det er så livligt, kvarteret der omkring banegården. Der er så meget røre og så meget færdsel. Kort sagt, jeg elsker det. I går sad jeg altså på den lave stol, som jeg har ladet stille hen i vinduesfordybningen. Vinduet stod åbent, og jeg tænkte på ingenting. Jeg indåndede blot den blå luft. Du kan nok huske, at det var et storartet vejr i går. Pludselig lægger jeg mærke til, at der over på den anden side af gaden også sidder en dame i vinduet. En dame i rødt. Jeg for mit vedkommende var i måve. Du ved nok min smukke måve, farvede kjole. Jeg kendte ikke damen. Det var en ny lejer. Hun var først flyttet ind for en måned siden. Og da det havde regnet en hel måned igennem, havde jeg endnu ikke set hende. Men jeg opdagede snart, at det var et uanstændigt fruentimer. Jeg blev først meget ærgerlig og meget forarvet over, at hun sad ved vinduet ligesom jeg. Men lidt efter lidt begyndte det at more mig at jagtage hende. Hun stod med albuerne på vindueskitteret og stirrede ned på alle de herrer, der gik forbi. De så der til gengæld også alle, eller da næsten alle op på hende. Det var som om et eller andet trak dem til sig, så snart de kom i nærheden af huset. Som om de vejrede hende, ligesom hundene vejrer vildtet. For de løftede pludselig hovedet og vekslede et hurtigt blik, et slags frimurblik med hende. Hendes sagde, vil de? De andres svarede, ikke tid, eller også en anden gang, eller jeg har ingen penge hos mig, eller de skulle skamme dem. Det var familiefædrenes blikke, der sagde denne sidste sætning. Du kan ikke tænke dig, hvor det var pudsigt at se den måde, hvorpå hun manøvrerede eller rettere passede sin forretning. Ertil lukkede hun med et smalt vinduet, og jeg så en herre dreje ind af hendes port. Hun havde fanget ham som en fisker, der får en abbor til at bide på krogen. Så begyndte jeg at se på mit ur. De blev kun fra 12 til 20 minutter. Aldrig længere. Hun gjorde mig virkelig helt nysgerrig til sidst. Og så var hun langt fra grim, fruentimeret. Jeg spurgte mig selv. Hvorledes bærer hun sig ad med at gøre sig så hurtigt, så godt og så fuldstændig forståelig? Ledsager hun sit blik med et eller andet tegn, et nik eller en håndbevægelse? Jeg tog min teaterkikkert for at aflure hendes fremgangsmåde. Og det var meget simpelt. Først et øjekast, så et smil, og så et lille kast med hovedet, der sagde så meget som, kommer de op? Men det var så let, så fint, så diskret, at der virkelig hørte meget til at kunne gøre det som hun. Jeg spurgte mig selv, må du kunne gøre det lige så godt? Det er det lille dristige og indtagende hovedkast fra neden og opad. For det var virkelig en nydelig lille bevægelse. Jeg gik hen og prøvede det foran spejlet. Jeg gjorde det bedre, kære, meget bedre end hun. Jeg var henrykt, og jeg satte mig atter hen i vinduet. Nu fangede hun slet ikke noget mere. Hun var på en gang kommet i uheld, det stakkels pigebarn. Hvor må det være skrækkeligt at skulle tjene sit brød på den måde? Skrækkeligt. Og på samme tid morsomt. For herregud, mange af de herrer, man møder på gaden, er slet ikke ilde. De gik nu alle sammen over på mit fortov, og ikke en eneste på hendes. Solen havde drejet sig. De kom bagefter ved andre, unge og gamle, sorte og lyse, grå og hvide. Der var nogle af dem, der var flotte, virkelig flotte. Du, de så meget bedre ud end både min mand og din. Ja, jeg mener din forhenværende mand. Nu er du jo skilt og har lov til at vælge. Jeg sagde til mig selv, hvis jeg nu gjorde det samme tegn, ville de så forstå mig. Mig, der er en hæderlig kvinde. Og så bliver jeg pludselig grebet af en vanvittig lyst til at prøve på det. Akkurat på samme måde, som man får lyst til noget, når man er frugtsommelig. Du ved nok, det er stærkere end en selv. Det er ikke til at modstå. Således har jeg det samme tider. Er det ikke dumt, den slags ting? Jeg tror, at der stikker en abenatur i os kvinder. Det er forresten blevet forsikret mig. Det var en læge, der sagde det, at abens hjerne er meget lig vor. Vi må altid efterligne en eller anden. Vi efterligner vore mænd, så længe vi holder af dem i hvedebrødsdagene, og senere hen vore elskere, vore veninder og vores skriftefædre, hvis der er noget ved dem. Vi tillægger os deres måde at tænke på, at tale på, deres ord, deres manerer, alt. Det er idiotisk. Nå, kort sagt, når jeg bliver alt for fristet til at gøre en ting, så gør jeg den altid. Jeg sagde til mig selv, hvad om jeg forsøgte en eneste gang, bare for løjers skyld? Hvad kan der ske mig? Ingenting. Vi veksler et smil, og det er det hele. Jeg ser ham jo aldrig mere. Og selvom jeg skulle træffe ham, så kender han mig som end ikke igen. Og skulle han kende mig, så går jeg selvfølgelig bare fra det. Jeg gav mig altså til at vælge. Jeg ville have en, der var køn. Rigtig køn. På en gang ser jeg en høj lys herre komme gående. Han var nydelig, og jeg foretrækker blonde herrer, ved du. Jeg ser på ham. Han ser på mig. Jeg smiler. Han smiler. Jeg gør det lille kast med hovedet. Åh, så fint. Så fint. Næsten umærkeligt. Han svarer ja med et lille nik og vender om og går ind ad porten. Tænk dig, han går ind ad min port. Du kan ikke forestille dig, hvad der i det øjeblik foregik i mig. Jeg troede, at jeg skulle blive vanvittig. Næh, hvor blev jeg bange. Tænk dig, han ville komme til at tale med tjeneren, med Joseph, der er min mand så hengiven. Og Joseph ville sikkert tro, at jeg i længere tid havde kendt den her. Hvad skulle jeg gøre, du? Hvad skulle jeg gøre? Om et øjeblik, om et sekund, ville han ringe på. Hvad skulle jeg dog gøre? Jeg tænkte, at det var bedst, at jeg selv lukkede op for ham, for at sige ham, at han havde taget fejl, og bønfalde ham om at gå sin vej. Han ville nok have medlidenhed med en kvinde. En stakkels kvinde. Jeg styrtede altså ud til døren og åbnede den lige i det øjeblik, han lagde hånden på klokken. Fuldstændig ude af mig selv, stammede jeg. Gå deres vej, min herre. De tager fejl. Jeg er en hæderlig kvinde. Jeg er gift. Det er en fejltagelse. En skrækkelig fejltagelse. Jeg antog dem for at være en af mine bekendte, som de ligner meget. Jeg beder dem have medlidenhed med mig. Ved du, hvad han gjorde? Han gav sig til at le, kære, og svarede. Goddag, lille ven, ja, den historie kender jeg. Du er gift, det vil sige, at det er to louisdor i stedet for en. Men du skal nok få dem. Nå, vis mig så vejen. Han skubbede mig til side og gik ind og lukkede døren efter sig. Og da jeg blev stående lige over for ham, så rædselslagen, at jeg ikke kunne røre mig, gav han mig et kys, tog mig om livet og trak mig med ind i dagligstuen, hvortil døren var blevet stående åben. Da vi var kommet derind, gav han sig til at se sig omkring, som for at vurdere, hvad det var, og fortsatte. Nød og pine, du har det sgu flot. Du må ordentligt være på knæene for øjeblikket, siden du må ty til vinduet. Jeg begyndte igen at tække ham. Åh, gå deres vej, gå deres vej, hør de. Min mand kommer hjem. Han kan komme hvert øjeblik. Jeg sværger dem til, at de tager fejl. Han svarede roligt. Så, min pige, lad det nu være godt. Hvis din mand kommer hjem, skal han få 5 franc til at gå over på den anden side af gaden og tage sig en genstand for. Er det der, din mand? Ja, det er det. Sikke en idiot. Og det der, hvem er det? Ja, det er en af dine veninder. Det var dit fotografi, kære. Du ved nok, det er, hvor du er i baldragt. Jeg vidste ikke mere, hvad jeg sagde. Jeg stammede. Ja, det er en af mine veninder. Hun er fix. Hende må du sørge for at lade mig gøre bekendtskab med. I det samme giver uret sig til at slå 5. Og Raoul, som hver dag plejer at komme hjem 17:30. Hvis han nu kom, før den anden var borte, tænk dig blot. Så tabte jeg i hovedet. Fuldstændig. Det bedste ville være at skille mig af med mennesket så hurtigt som muligt. Bare at få det overstået. Det kan du nok forstå, ikke? Og så, eftersom det jo var nødvendigt, kære. Han ville ikke være gået uden det. Altså, skød jeg i slåen for døren. Og. Den lille markise Renaudon havde givet sig til at le. Hun borede hovedet ned i puden og lå af fuld hals, så at hele sengen rystede. Da hun var blevet lidt rolig, og spurgte hun. Og, så han godt ud? Ja, det gjorde han. Og så beklager du dig. Ja, men det er fordi, ser du, kære, han sagde, at han ville komme igen i morgen på samme tid. Og jeg er bange, forfærdelig bange. Du gør dig ingen idé om, hvor han er stædig og selvrådig. Hvad skal jeg gøre? Sig mig, hvad skal jeg dog gøre? Den lille markise satte sig op i sengen for at tænke efter. Så erklærede hun på en gang. Lad ham arrestere. Den lille baronesse blev ganske forbløffet. Hun stammede. Hvad for noget? Hvad siger du? Hvad tænker du på? Lad ham arrestere? Under hvilket påskud? Åh, det er meget simpelt. Du går hen til politikommissæren og siger til ham, at en herre har forfulgt dig i 3 måneder. At han har været så uforskammet at trænge sig ind hos dig. At han har truet dig med et nyt besøg i morgen. Og at du forlanger lovens beskyttelse imod ham. Så får du straks 2 betjente til at arrestere ham. Jamen kære, hvis han nu fortæller, at... Så ja, der er naturligvis ingen, der tror på det, din lille tåbe, når du bare har lavet din historie rigtigt hos politikommissæren. De tror naturligvis dig. Dig, som er en fornem dame, og som ingen kan sige noget om. Åh nej, det tør jeg aldrig indlade mig på. Jamen det må du, kære. Ellers er du fortabt. Jamen tænk, hvis han nu giver sig til at skælde mig ud og fornærme mig, når han bliver arresteret. Det gør ingenting. Så har du vidner og kan få ham dømt. Dømt til hvad? Til at give dig en skadeserstatning. I den slags tilfælde må man være uden barmhjertighed. Det er sandt. Apropos skadeserstatning. Der er en ting, der generer mig meget. Meget. Han lod 2 louisdor blive liggende på kaminen. 2 louisdor? Ja. Ikke mere? Nej. Det var noget lidt. Det ville have krænket mig. Nå, og hvad så? Hvad så? Hvad skal jeg gøre med de penge? Den lille markise betænkte sig i nogle sekunder. Så svarede hun i en alvorlig tone. Ja, kære. Dem synes jeg, at du skulle bruge til at give din mand en lille foræring for. Det er ikke mere end retfærdigt.